Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Nastava u školama sutra po svoj prilici neće biti normalizovana. Sindikat prosvetnih radnika Nezavisnost saopštio da nastavlja štrajk. Čeka se odluka Unije sindikata prosvetnih radnika. U Srpskoj naprednoj stranci posle jučerašnjeg mitinga očekuju poziv vladajućih stranaka na razgovor o raspisivanju izbora. 13. dana protesta u Egiptu vlasti i opozicije pregovaraju kako da prevaziđu krizu u zemlji. Za sutra zakazano prvo trgovanje akcijama aerodroma Nikola Tesla na Beogradskoj berzi. U Novom Sadu nastavljen Fed Cup Srbija-Kanada. U trećem meču igraju Jovanovski i Marino. Koji je trenutni rezultat, pitamo našeg reportera Gorana Stepića koji se nalazi u novosadskom Spensu.
Naša tenisarka je posle vrlo iscrpljujućeg prvog seta uspela da povede 1-0, dobila je taj deo meča 7-6, igra se drugi set, Bojana Jovanovski servira 15-30 u ovom trenutku za Rebeku Marino. Dakle, Srbija i Bojana Jovanovski vodi u ovom trećem meču 1-0 u setovima.
Hvala Gorane, čućemo se još jednom pri kraju emisije. Vreme sutra sunčano i relativno toplo, jutarnja temperatura od minus 8 do plus 2, najviša dnevna 15 stepeni. Nastava u školama u Srbiji sutra ipak neće biti normalizovana, pošto je sindikat prosvetnih radnika Nezavisnost odlučio da nastavi štrajk. U toku je i sastanak Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, a prema najavama i oni će najverovatnije doneti odluku da ne prihvate sporazum sa vladom koji su u petak potpisali sindikat radnika u prosveti i sindikat obrazovanja Srbije. Pripremila Davorka Tešić.
Na sednici glavnog odbora sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost, koji je upravo završen, jednoglasno je odlučeno da taj sindikat ne potpiše protokol sa vladom i da nastavi štrajk. Sporazum sa vladom nudi maglovito i racionalno povećanje plata bez mehanizma kontrole, kaže za naš radio predsjednik sindikata Nezavisnost Tomislav Živanović.
Nastavljamo sa štrajkom i tražimo od ministarstva da nastavlja pregovore, kao i da nastavimo pregovore u Agenciji za mirno rešavanje sporova, jer je sastanak zakazan u 11 sati sutra. Donešena je odluka da u većini škola sa skraćenim časovima na 30 minuta, znači ukoliko postoji potpuna obustava rada kao što u nekim gradovima, tamo neka bude potpuna obustava rada.
U toku je sastanak Unije sindikata prosvetnih radnika, koji također nije potpisao protokol sa vladom. Uoči tog sastanka, predsjednik Unije Leonardo Erdelji rekao je za naš program da će i taj sindikat najverovatnije nastaviti štrajk, ali ne potpunom obustavom rada, nego skraćivanjem časova na 30 minuta.
Odluku donosi glavni odbor koji ima 25 članova iz 25 gradova Srbije. Ja koliko imam informaciju da Kragovac je već sinoć oglasio da je oni potpuno obustavi teraju dalje, da teraju potpuno obustavi Čačak, Vranje, još neki gradovi, tako da ne mogu s preciznošću da vam kažem da li oblik štrajka 30 minuta ili potpuno obustavi će najverovatnije da će biti da vam te odluka se nastavlja. I ne tražit ćemo ostavku ministra.
Podsećamo, Sindikat radnika u prosveti Srbije i Sindikat obrazovanja Srbije potpisali su u petak sa vladom sporazum, čime su odustali od daljeg štrajka. Sporazumom je predviđeno da zaposlenima u prosveti budu isplaćene za ostale jubilarne nagrade i otpremnine, dok će, pored redovnog povećanja zarada, njihov dodatni rast zavisiti od prihoda u budžetu. Ministar prosvete Žarko Obradović izjavio je juče da je ubeđen da će u ponedeljak nastava biti normalizovana i najavio da će ministarstvo, u slučaju nastavka štrajka, od zaposlenih u školama tražiti da rade svoj posao, da poštuju zakon i da obezbede nastavu za učenike.
Nezavisni sindikat policije saopštio da će nastaviti štrajk dok ne budu ispunjeni njihovi zahtevi.
Oni traže povećanje plata 40%, potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora, izmjene zakona o policiji i opremanje policijskih službenika. Za sutra je zakazan sastanak sa premijerom Mirkom Cvetkovićem. Policijski sindikat Srbije nije se priključio štrajku.
Sedmicu za nama obeležili su štrajkovi. U štrajku su bili prosvetni radnici i policijski službenici, a proteste su nezadovoljni materijalnim položajem najavili i radnici u kulturi i zdravstveni radnici. Ono što svakako pada u oči su različiti zahtevi i načini protesta pojedinih sindikata. Deo prosvetnih radnika je recimo potpuno obustavio nastavu, negde su časovi trajali 30 minuta, negde 45. Gost novosti dana je predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Čanak, šta mislite, kakva se slika šalje javnosti kada sindikati nastupaju ovako nejedinstveno i unose neku vrstu konfuzije?
Pa pre svega deluju neuverljivo, odnosno oni zahtevi s kojima izlaze ne samo pred državu i poslodavci, izlaze i pred javnost, jer javnost zanima, čak i kad nije reč o javnim službama, javnost je zainteresovana zbog čega neki ljudi štrajkuju. I onda praktično iskopaju raku sopstvenim zahtevima, jer ljudi, pogotovo ako se to otegne nekoliko dana, ljudi počinju da sumnjaju da li je to stvarno opravdano, čak i kad jeste opravdano. To je pitanje taktike nastupa, štrajk nije tako jednostavna stvar, ali to kod nas vrlo malo ljudi, oni dovoljno se iznerviraju i misle da je to, eto ga štrajk. Ja sam ljud, pa zato treba bude štrajk. Štrajk je jedna ozbiljna stvar koju treba naučiti i voditi i dovesti do ishoda koji je racionalan. Ono što je bitno jeste da, kao što ste vi rekli, ima više sindikata koji naravno nisu ušli u štrajk iz istih razloga koliko god tvrde da jesu. Jer prvo, ne bi ih bilo toliko da imaju iste razloge. Razlozi zbog čega se ulazi u štrajk i zbog čega se i kako se kolektivno pregovara čini da ima 2, 3 ili 5 sindikata.
Upravo sam to htjela da vas pitam. Kažete, puno je sindikata, vi ste na čelu jednog od većih sindikata. Da li uopšte postoji komunikacija između, ajde da kažemo, makar tih najvećih sindikata, i da li postoje neki zajednički ciljevi koji bi mogli da ujedine sindikate?
Pa postoji između...
Kao što je recimo socijalni dijalog.
Između Saveza samostalnih sindikata i nas postoji, ali to je prilično uzdržana i ona je iznuđena u onoj meri u koliko smo mi kao dva reprezentativna sindikata prinuđeni da učestvamo u procesima koji se Kobajagi zovu socijalni dijalog, a vezani su za socijalni ekonomski savjet koji evo skoro 5 mjeseci ne radi, i zato što i to iz vrlo, vrlo nezakonitih razloga, vrlo privatni, vrlo subjektivni razloga, i da na to niko nije reagovao u Srbiji, nažalost. Ali mi moramo da komuniciramo, zato što imamo tu neku obavezu, da kažem, zakonsku, noseći titulu reprezentativnosti, vi automatski nosite deo odgovornosti.
Rekli ste sad da socijalno-ekonomski savjet već nekoliko mjeseci ne radi, nema socijalnog dijaloga. Da li mislite da i sindikati snose deo odgovornosti za to?
Pa evo, u ovom neradu socijalno-ekonomskog savjeta, po meni je, na prvom mjestu su krivi sindikati, na drugom mjestu su kriva država, a na trećem mjestu poslodavci. Evo, ako možda se napravi redosled, možda će neko da se naljuti, ali ja mogu da dokažem svaku tačku u tom redosledu da je to baš tako.
I da li tu nešto može da se promeni?
Pa može, sad radimo, sastavili smo se prošle nedelje, prvi put posle toliko mjeseci pauze smo se sastali par puta da pokušamo da uspostavimo da to funkcioniše, jer ima mnogo problema i sa minimalnom cenom rada koju moramo da utvrdimo, koja po zakonu se utvrđuje u socijalno-ekonomskom savetu. Drugo pitanje odbora za utvrđivanje reprezentativnosti je vezano za funkcionisanje saveta, i odbor se ugasio, tako da imate na mnogo mesta u Srbiji popuno nepotrebnih svađa, prepirki, gotovo tuča oko toga da se utvrdi reprezentativnost, jer odbor ne radi. Isto tako nezakonito.
I da se vratimo trenutnoj situaciji, da li su zahtevi prosvetnih radnika opravdani? Tim pre što se mogu čuti neke ocjene da plate prosvetnih radnika i uopšte zaposlenih u javnom sektoru i nisu tako niske, naročito kad se uzme u obzir prosek plate u privredi.
Ništa nisu tražili. Oni su samo podsjećali, ljudi, nama ste dužni nešto. I sad drvlje i kamenje na prosvetare zato što su se drznuli da kažu državi da im je ona dužna. Pa šta su trebali da prećute? Pa sljedeći put ne bi dobili platu uopšte, nikakvu platu. U ostalom, tumačenje ministra Žarka Obradovića da je kraj štrajka, što ja inače ne vidim u čemu je kraj štrajka, ali recimo neka bude po njegovome, da je to pobjeda državi, razuma, to je veoma uvredljivo, i po meni to je razlog za jedan novi štrajk, ako ne i nastavak ovoga. Jer prvo, ako država misli da u svakom štrajku ona ratuje sa svojim građanima, jer ovi prosvetari su i građani Srbije, prema tome nije mogla država da bude u ratu sa njima. Drugo, s tim činjenicom da je rekao da je pobjeda i razuma, to znači razum je bio na strani države, a nažalost prosvetara nema razuma. To je veoma velika uvreda i ona ujedno objašnjava zašto su pokušali da ukradu prosvetarima ono što su im obećali i potpisali.
Hvala na razgovoru. Gost Novosti dana bio je Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnost. Slušate Radio Beograd 1, ovo su Novosti dana. Dan posle mitinga opozicije predvođene Srpskom naprednom strankom, iz te stranke stigla je poruka kako očekuju da će narednih nedelja vlasti prihvatiti poziv da sa naprednjacima razgovaraju o raspisivanju novih izbora. Iako naprednjaci odbijaju mogućnost formiranja koalicije sa demokratama, politički analitičar Milan Nikolić za Radio Beograd kaže da vladajuća koalicija ne razmišlja o vanrednim izborima, ali ali da bi ozbiljne reforme, pre svega ekonomske, mogle da dovedu do koalicije Demokratske i Srpske napredne stranke. Pojedinosti Zorana Bokan.
Na današnjoj konferenciji za novinare član predsjedništva Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović najpre izrazio zadovoljstvo činjenicom da je na jučerašnjem mitingu u Beogradu bilo, kako je naveo, više od 85.000 ljudi koji žele promjene u Srbiji. U odgovoru na pitanje našeg novinara Stefanović je naglasio da je koalicija naprednjaka i demokrata nemoguća.
Mislim da Demokratska stranka uopšte više nije ni u situaciji da daje svoj sud o tom, pošto oni više nemaju legitimitet da predstavljaju većinu u ovoj zemlji. Mislim da će oni morati uskoro da pronađu način da razgovaraju sa Srpskom naprednom strankom o tome kako da organizujemo te izbore i kako da uradimo to na najcivilizovaniji demokratski način.
Politički analitičar Milan Nikolić za Radio Beograd kaže da vladajuća koalicija ne namerava ni da razmišlja o izborima. Milan Nikolić smatra da bi razlog za vanredne izbore mogao da bude dogovor Demokratske stranke i Srpske napredne stranke o velikoj koaliciji, koja bi imala između 70 do 80% poslanika u parlamentu, a koju bi povezivala zajednička spremnost na ozbiljne reforme u interesu građana Srbije.
Ako bi ta koalicija bila napravljena, ona bi morala da ima vrlo jak razlog po svog opstanka. To bi moglo recimo da bude radikalni pristup reformama, imali bi vrlo jaku podršku u parlamentu, znači mogli bi ne da se bave spinovanjem i kozmetikom, nego ozbiljno da krenu u reforme. Znači, da bi došlo do takve koalicije, mora da postoji ozbiljan razlog, a ja vidim samo mnogo bliže i radikalnije reforme. U tom slučaju građanima Srbije bi to bilo prihvatljivo, ali ja još ne vidim znake za neku takvu spremnost.
Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović ocenio je da društvo plaća previsoku cenu zbog, kako je naveo, nesposobnosti koju akumuliraju Srpska napredna stranka i Demokratska stranka, čije politike previše liče jedna na drugu.
Stranka G17 Plus najavila je da će na sutrašnjoj sednici predsjedništva doneti odluku ko će na funkciji ministra zdravlja zameniti Tomicu Milosavljević.
Politički direktor stranke Vladimir Ilić je naveo da će pored odluke o novom ministru zdravlja biti razmatrana i aktuelna politička situacija. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević podneo ostavku 28. januara zbog, kako je obrazložio, ličnih razloga.
U nastavku emisije Vesti sveta, demonstranti u Egiptu i dalje protestuju zahtevajući ostavku predsjednika Hosnija Mubaraka. U Kairu su počeli pregovori egipatskih vlasti i opozicije, među kojima je i muslimansko bratstvo, islamistički pokret koji je zvanično zabranjen. Detaljnije Srđan Savić.
Desetine hiljada ljudi na trgu Tahrir u Kairu obećavaju da neće odustati dok se Mubarak ne povuče posle skoro tri decenije vlasti. Organizatori demonstracija pokušavaju da masovnošću održe pritisak, parališući centar Kaira, kako bi prinudili vladu na istinski korak ka demokratiji. Protivnici režima improvizovali su ulične bolnice u kojima zbrinjavaju povređene u sukobima sa Mubarakovim pristalicama. Ministar zdravlja kaže da je od srede u neredima ranjeno više od 1200 ljudi, a od početka demonstracija 25. januara, prema zvaničnim podacima, poginulo je 109 osoba. U Kairu su danas počeli pregovori između egipatskih vlasti i najveće opozicijne grupacije Muslimansko bratstvo u okviru nacionalnog dijaloga koji je inicirao egipatski potpredsjednik Omar Sulejman. Predstavnik bratstva Mohamed Mursi rekao je da taj pokret ostaje pri osnovnom zahtevu demonstranata o odlasku predsjednika Hosnija Mubaraka s vlasti. Osim islamističkog pokreta koji je zvanično zabranjen, u pregovorima učestvuju članovi liberalne partije Waft i levičarske partije Tagamu, kao i članovi komiteta formiranog za vreme antivladinog protesta koji se zalaže za odlazak Mubaraka s vlasti. Sastanku prisustvuju i nezavisni političari, predstavnici krupnog kapitala, kao i dobitnik Nobelove nagrade za mir, Mohamed El Baradej. Državni sekretar Hillary Clinton izjavila je jutros u Minhenu na godišnjoj konferenciji o bezbednosti da Amerika podržava početak dijaloga između vlasti i opozicije u Egiptu, a posebno učešće muslimanskog bratstva. Ona je ponovila da se Vašington zalaže za mirnu tranziciju u Egiptu u koju bi bile uključene sve političke snage. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da pobune u Egiptu i u drugim zemljama regiona treba da služe kao pouka autokratama, upozorivši na moguće posljedice tih nereda po bliskoistočni mirovni proces.
Policija je pretražila svih 9 železničkih stanica u Moskvi, pošto je primila telefonsku pretnju da su postavljene bombe 2 sedmice posle terorističkog napada na moskovskom aerodromu, u kojem je poginulo 36 osoba. Portparolka saobraćajne policije Tatjana Agapova izjavila je da je akcija preduzeta posle telefonskog upozorenja da su bombe postavljene na 3 železničke stanice u ruskoj prestonici. Kako u pozivu nije navedeno o kojim je stanicama reč, policija je pretražila svih 9 stanica, kazala je Agapova.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Nastava u školama sutra po svojoj prilici neće biti normalizovana. Sindikat prosvetnih radnika Nezavisnost saopštio da nastavlja štrajk. Međuvremeno je i Unija sindikata prosvetnih radnika saopštila da i oni nastavljaju štrajk. U Srpskoj naprednoj stranci posle jučerašnjeg mitinga očekuju poziv vladajućih stranaka na razgovor o raspisivanju izbora. 13. dana protesta u Egiptu vlasti i opozicija pregovaraju kako da prevaziđu krizu u zemlji. Za sutra zakazano prvo trgovanje akcijama aerodroma Nikola Tesla na Beogradskoj berzi. U Novom Sadu nastavljen Fed Cup Srbija-Kanada. U trećem meču igraju Jovanovski i Marino. Trenutni rezultat je 3-2 za Srbiju. Vreme sutra sunčano i relativno toplo. Jutarnja temperatura od -8 do 2, najviša dnevna 15 stepeni. Danas se navršava 12 godina od početka mirovne konferencije u Rambujeu kod Pariza, na kojoj su učestvovali predstavnici vlasti u Srbiji kosovskih Albanaca uz prisustvo međunarodnih zvaničnika.
Konferencija koja je trajala 17 dana završena je neuspehom. Dve strane, iako je trebalo da pregovaraju i postignu sporazum, nikada se nisu sastale. Pregovori su nastavljeni 15. marta 1999. u Parizu, koji su takođe završeni neuspehom. 24. marta NATO je počeo bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, što je posle 78 dana rezultiralo povlačenjem jugoslovenskih vojnih snaga sa Kosova i Metohije i uspostavljanjem privremene administracije Ujedinjenih nacija u pokrajini.
Radio Beograd 1, tragom izveštaja Dika Martija u Savetu Evrope, došao je do svedočanstva o dramatičnim događanjima na Kosovu i Metohiji od 99. do 2004. godine. Svedoci govore o kidnapovanjima, ubistvima i trgovini organima, lokacijama, metodama i logistici koja je omogućavala da se zločini izvode gotovo 5 godina. Naš izvor došao je do takvih saznanja tokom 12 godina lične potrage za nestalim sinom. Iz bezbednosnih razloga ne možemo otkriti njegov identitet, pripremila Ana Tomašević.
Trećeg dana bombardovanja 99. sin je pošao sa najboljim drugom i komšijom Albancem u Crnu Goru. Tražio je posao. Od tada ja tražim njega. Tako počinje PP.
Od tada postaje jedna velika neizvesnost, borba da se pronađe živ ili mrtav.
Imao sam spisak 145 lokacija na Kosovu i Metohiji, kod Prištine, Gnjilana, Peći, na kojima je OVK držala zarobljene Srbe, ali znam i da su često kidnapovali, ubijali i vadili organe, tako reći, na licu mesta, stavljali delove tela u improvizovane frižidere, a zatim ih transportovali do spremnog helikoptera.
U jednom našem manastiru postoje osobe koje tačno znaju jednu devojku. Uglavnom na ivici grada imala svoju braća kuću i otišla da obiđe kuću. Ona je bila kidnapovana, povađeni su kompletno organi, pa je spakovane. Uglavnom su došli do njenog tela. Pošto su monahinje htjeli da je okupaju prenos sakramenta, kad su videli da je sva, da nema uopšte unutrašnje organe, da je sva isečena i samo provizorno koncima spojena ovaj trbušna duplja, znači da su je povadili organe.
Ekipa sedmice proverila je ovo svedočenje. Iz bezbednosnih razloga ne možemo da objavimo imena ljudi koji su Olgu Novaković, mrtvu, bez srca, pronašli u njenoj kući samo 7 dana pošto je napustila manastir. To se dešavalo tokom 99. Otmičari su masovno odvodili Srbe u Albaniju, ali pravi masakr počeo je 2002. Tada je, tvrdi PP, na Kosovu i Metohiji cvetao biznis trgovine organima.
Mi smo najviše ljuti na svoju državu. Pod pritiskom međunarodne zajednice oslobodili sve Albance iz naših zatvora i onda je nastala pravi haos i trgovina organima šta god hoćete. A dok su njihovi bili u našim zatvorima, oni su bili živi i zdravi većinom. Od tada je nastala kasapnica.
Shvatio sam da su dobro organizovana međunarodna organizacija kada sam u Beogradu 2003. došao do pisma iz Amerike.
Piše da u Americi naši lekari javljaju svojim prijateljima u Srbiji ovde da se vrši velika jagma i velika potražnja za srpskim organima sa kosmih tog ljudi kad su kidnapovani. Možete Čovića da pitate da li je to tačno. Možete Galića da pitate.
Postojanje tog pisma potvrdio je za sedmicu Gvozden Gagić, penzionisani pukovnik MUP-a i tadašnji predsednik Komisije za nestala lica. Gagić takođe potvrđuje i da ima operativna saznanja o prisustvu stranih policijskih i obaveštajnih službi na Kosovu i Metohiji.
Priča o trgovini organima nije mogla da im promakne i mislim da se u arhivama obaveštajnih službi nalaze dovoljno dokaza, samo je pitanje kada i koliko će te arhive biti stavljene u funkciju otvaranja ovog pitanja i na kraju krajeva zatvaranja ovog pitanja.
Nema jedne pravde za pobednike, a druge za pobeđene. Postoji jedna pravda za sve, rekao je specijalni izvestilac Dick Marty u Savetu Evrope. Čoveku koji 12 godina traži sina, a otmičar šeta slobodan, pravda izgleda daleko, ali ne prestaje u nju da veruje.
Pravda još uvek očigledno nema za više stotina osoba koje se vode kao nestale. Sagovornik Novosti dana je predsjednica Udruženja porodica nestalih i kidnapovanih na Kosovu i Metohiji Verica Tomanović. Gospođo Tomanović, evo čuli smo u prilogu da su se strašne stvari dešavale na Kosovu. Koliko je osoba čija sudbina još nije poznata?
Neadekvatnim ovim pristupom prema žrtvama naših porodica koje do danas nisu pronađene, oko 526 sa mojim suprugom i članovima njihovih porodica, učinjena je strašna nepravda koja se kosi i sa međunarodnim pravnim poretkom. Imajući u vidu da je dinamika pronalaženja naših najmilijih veoma spora, da nije bilo krivičnih procesuiranja za ratne zločine, međunarodno ratno i humanitarno pravo omogućuje i nama kao udruženju da zahtevamo rešavanje ovog pitanja i naše aktivno uključivanje u predstojećim razgovorima koji se planiraju marta između Beograda i Prištine.
Vi ste već pokušali kao udruženje da kroz institucije koje rade na Kosovu i Metohiji saznate istinu onima čija sudbina još uvek nije poznata. Koliko su oni imali razumevanja za vaš problem?
Naravno da smo slali prijave o nestancima. Mi smo stalno bili upućivani na KVOR koji je prvi došao na prostore Kosova i Metohije. U godinama koje su dolazile, mi smo imali informacije da su ljudi otimani i odvođeni na razne radne zadatke. Pretpostavljali smo da su živi i mi smo čak i pozdravili amnestiju albanskih zatvorenika koji su bili u zatvorima u ovom delu Srbije, verujući da će biti razmenjeni sa našim koji su bili negdje na nekim ilegalnim mestima pritvora. Do te razmene nikada nije došlo i do danas još niko nije došao sa našeg spiska živ svoj kući.
Sada se najavljuje ozbiljna istraga posle izveštaja Dika Martija. Da li verujete i da li očekujete da će sudbina nestalih konačno biti rasvetljena?
Želela bih da upoznam javnost da smo dali punu podršku gospodinu Diku Martiju u vezi izveštaja o stravičnim i monstruoznim zločinima nad našim najmilijima i rasvetljavanju njihovih sudbina. Nadamo se da će biti organizovana, i gospodin Dick Marty je to potvrdio, da je najbolje osnivanje nezavisne komisije i da će se preduzeti ozbiljne istražne radnje kako bi se pobedila istina i pravda.
Hvala na razgovoru. Gost Novosti dana bila je predsjednica Udruženja porodica nestalih i kidnapovanih na Kosovu i Metohiji Verica Tomanović. Slušajte Novosti dana, Radio Beograda 1. Prvo trgovanje akcijama aerodroma Nikola Tesla na Beogradskoj berzi zakazano je za sutra po početnoj ceni od 641 dinar za jednu akciju.
To znači da će oko 4,8 miliona građana koji su stekli pravo na besplatne akcije, zaposleni i bivši zaposleni koji posjeduju akcije aerodroma, kao i svi zainteresovani, moći da ih prodaju i kupuju na berzi. Građani su dobili po jednu besplatnu akciju ovog preduzeća, a ukoliko nemaju svog brokera, imaju mogućnost da nalog za prodaju predaju banci Poštanska štedionica, članu berze, bez plaćanja provizije. Prvog dana trgovanja akcijama aerodroma Nikola Tesla ne očekuju se velike gužve na šalterima pošte, izjavila je direktorka u Poštanskoj štedionici Zvezdana Jakšić. Ona je rekla da sa početkom trgovanja akcijama aerodroma na šalterima Pošte Srbije istovremeno traje i prodaja akcija NIS-a, kao i deponovanje tih deonica Gazprom Njeftu koji je objavio ponudu za preuzimanje.
Poreska uprava Ministarstva financija završila je jedinstveni registar poreskih obveznika i počinje postepeno da uvodi elektronski sistem rada. Čekanje u redovima i obrasce na papiru zameniće računari, što će po proceni stručnjaka privredi i građanima uštediti godišnje najmanje 600 miliona evra. Novi sistem se koristi preko interneta uz važeći elektronski potpis. Ivan Jovanović.
U registru su podaci za oko 4 miliona 700.000 poreskih obveznika u Srbiji. Direktor Odeljenja za razvoj i informatiku u Poreskoj upravi, Dejan Vidojević, kaže da će računari postepeno zameniti i papirne formulare i čekanje u redovima. Sistem se postepeno uhodava, a planirano je da sve njegove opcije prorade do kraja godine.
Za mjesec dana preko našeg kontakt centra svi poreski obveznici će moći da dobiju informaciju o stanju na svojim poreskim računima. Početkom juna mjeseca preko portala Poreske uprave poreski obveznici će moći da dobiju elektronske potvrde o izmjerenim poreskim obavezama, da se podnose PDV poreske prijave za sve poreske obveznike. Do kraja ove godine omogućit ćemo da elektronski podnose sve poreske prijave i naravno elektronska plaćanja.
Potpuno novi način rada poreske administracije uštedeće značajan novac privredi i građanima Srbije, rekao je direktor Poreske uprave Dragutin Radosavljević.
Pretpostavlja se na osnovu analize da je negde oko 600 miliona eura na godišnjem nivou ušteda u pogledu te komunikacije kod poreskih obveznika, dakle kod privrede Republike Srbije, da ta sredstva usmeri u nove investicije, u otvaranje novih radnih mesta, što će u svakom slučaju se opet odraziti na poboljšanje ukupne ekonomske slike u Republici Srbiji.
Poreska uprava još planira koliko će trajati prelazni period za potpuni prelazak sa starog na novi sistem rada, jer će korisnicima sa obe strane računara biti potrebno vreme da se upoznaju sa mogućnostima koje taj sistem pruža.
Od kada su nacionalne penzije za umetnike dodeljene nedavno četvrti put, javnosti i ovog puta dobila priliku da raspravlja o stručnosti i kriterijumima komisije koja o tome odlučuje. Od 459 prijavljenih izabrano je njih 50. Glavna zamjerka nezadovoljnih umetnika je da kriterijumi nisu jasni i isti za sve, dok predsjednik komisije Petar Volk to demantuje. Pripremila Milena Božović-Manić.
Ove godine prvi put su se pobunili aforističari. Oni su ogorčeni zbog toga što od kada postoji nacionalno priznanje za umetnost nisu prepoznati kao pisci, iako su sa svojim delima priznati u Evropi i svetu. Pored njih, u medijima se često javljaju i pojedinci koji smatraju da su nepravedno odbijeni na konkursu za to veliko priznanje. Svi zajedno imaju jasan stav. Komisija nema jasne kriterijume pri odabiru kandidata. Predsjednik komisije Petar Volk, međutim, ne slaže se sa njima.
Jasni su kriterijima, ali su tumačenja nejasne, subjektivne. Ja mislim recimo da je trebao da dobije ovaj, a vas pet ili šest misli drugačije. A morate sedam je nas ravnopravnih i moraju da glasaju svi.
Volk međutim priznaje da je i komisija u radu imala međusobnih neslaganja. Kao primjer za to navodi činjenicu da vrhunski snimatelj nije dobio priznanje.
Oni ne prepoznaju ljude koji su radili pre 50 godina i stvarali velika dela. Imamo jedan slučaj, snimatelj prvih jugoslovenskih filmova, gospodin Marković, koji je stvarao besmrtnu mladost i bio profesor svim generacijama snimatelja u toku 30 godina, oni ga ne prepoznaju.
Koliko je rad komisije relativan, potvrđuje i informacija da i sam Petar Volk nije mogao da dobije penziju dve godine, sve dok nije promenjen pravilnik o radu.
To je bilo presudno. I onda sam ja, eto, treći put sam dobio nagradu i postao predsjednik žirija. To je komedija.
Kako poboljšati rad komisije i šta je savjet ministarstvu za sljedeću godinu?
Ja smatram da ta komisija mora biti sastavljena od nezavisnih ličnosti.
Pored toga, komisija treba da radi u kontinuitetu najmanje 4 godine, a ne da se kao do sada menja godišnje. Tako će biti poboljšan njen rad, a samim tim i odluke će biti bolje, zaključuje Petar Volk.
Stigli smo do sporta, u Novom Sadu je nastavljen Fed Cup Srbija-Kanada. Prvi meč današnjeg programa Jovanovski-Marino privodi se kraju. Da li je meč gotov, pitamo našeg reportera Gorana Stepića.
Evo, u najboljem mogućem trenutku smo se uključili u Novosadsku arenu Spens. Bojana Jovanovski stiže do pobede i za Srbiju naša reprezentacija vodi 2-1 posle trećeg meča. 6-3 je dobila ovaj drugi set prva tenisarka Srbije u ovom sastavu naše reprezentacije, Bona Jovanovski. Prvi set, podsjetiću, je bio vrlo iscrpljujući. 7-6 je dobila u taj breaku naša tenisarka. Igrala je vrlo sigurno u drugom setu na talasu podrške i na talasu one igre iz prvog seta. Nastavila je naša igračica, uspela je da ostvari dva brejka koje su je značajno pogurala do triumfa. Ovo je veliki, veliki poen za Srbiju, veliki bod za našu reprezentaciju, jer prestoji treći okršaj koji će igrati drugi reket Srbije Aleksandra Krunić, mlad Aleksandra Krunić, i drugi reket Kanade Aleksandra Vozniak. Znamo da je u drugom meču veliki pritisak će biti na plećima Aleksandre Krunić, ali Bona Jovanovski ovom pobedom sada znatno prokrčila Srbiji put i znatno olakšala posao Aleksandri Krunić. Vidjet ćemo kako će se ona snaći u meču koji počinje za otprilike 20 minuta. Mi ćemo pratiti taj susret u nastavku našeg programa. Za sada Srbija-Kanada u Novom Sadu 2-1.
Hvala Goranu Stepiću, a u sportskom bloku još jedna vest.
Poljski vozač Formule 1 Robert Kubica zadobio je teške povrede uoči starta relija Ronde di Andora u blizini Genove, navodi italijanska novinska agencija ANSA. Neposredno pred start relija Kubica je automobilom izleteo sa staze i udario u zid. Prebačen je u bolnicu gde je ustanovljeno nekoliko preloma. Njegov suvozač Jakub Gerber lakše je povređen.
Eko. Poklon satkan od lepe pesme i dobrih želja. Darovnica, svečani koncert Poklon Radio Beograda slušaocima Srbije i građanima Niša povodom Dana državnosti i Dana Vojske Srbije. 9. februara od 20 sati u Domu Vojske Srbije u Nišu, uz direktan radijski i televizijski prenos, nastupit će eminentni izvođači narodne muzike: Miroslav Ilić, Merima Njegomir, Biljana Jevtić, Aleksandar Ilić, Usnija Ređepova, Snežana Đurišić, Čeda Marković, Aleksandar Medošević i drugi, uz veliki narodni orkestar RTS-a i voditelje Radio Beograda. Prijatelj koncerta Prizma Kragujevac. Darovnica, dar od srca vašeg
Radio Beograda.
Eko.
I pre nego što čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra, vraćamo se na informaciju s početka emisije. Članovi Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije odlučili su na sednici glavnog odbora tog sindikata da nastave štrajk potpunom obustavom rada. Izjavila je Fonetu portparol Unije Ivana Bošnjak. Prema njenim rečima, taj sindikat će pokrenuti peticiju za smenu ministra prosvete Žarka Obradovića i najavila za četvrtak u podne protestni skup njihovih članova u Čačku. Podsećamo da je i sindikat prosvetnih radnika Nezavisnost danas odlučio da nastavi štrajk. Vreme sutra.
Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano i relativno toplo, uz slab južni vetar. Jutarnja temperatura od minus 8 do 2, najviše dnevno od 10 do 15 stepeni. I u Beogradu ujutru hladno, ponegde s kratkotrajnom maglom. Tokom dana sunčano i relativno toplo. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviše dnevna do 14 stepeni.
Inače, trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 11 stepeni. Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Goran Ivković, spiker Aleksandra Mladenović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.